16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine u ponedjeljak. U vlast ulaze i NDP i grupa Obrana Petrovića.
Nedeljko Čubrilović smijenjen sa mjesta potpredsjednika DNS-a.
Policija istražuje prijetnje smrću Obranu Petroviću i Milovanu Bjelici.
Dodik razgovara sa predstavnicima poslovne zajednice.
Svjetski je dan borbe protiv dijabetesa. U Srpskoj više od 60.000 oboljelih.
Novak Đoković na završnom Mastersu u Londonu igra protiv Aleksandra Zvereva.
Vrijeme promjenjivo, oblačno, sunčane periode. Sutra sunčano, poslije podne na oblačenje.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za ponedjeljak 19. novembar u 14 časova. Na pripremnom sastanku parlamentarnih stranaka u Banja Luci određeno je da će sjednicom predsjedavati najstariji poslanik u novom sazivu, Dane Malešević, a pomagat će mu tri najmlađa poslanika iz stranaka koje su dobile najviše poslanika u skupštini. Prema dosadašnjim iznesenim stavovima parlamentarnih stranaka, skupštinsku većinu će činiti između 50 i 60 poslanika. Danas su podršku kandidatu SNSD-a za mandatara Radovanu Viškoviću pružili NDP i Dobojski SDS predvođen gradonačelnikom ovog grada Obrenom Petrovićem, informiše Zorana Marković.
10. saziv parlamenta Srpske bit će konstituisan u ponedjeljak. Predsjedavaće najstariji poslanik novog saziva Dane Malešević, a pomagat će mu najmlađi poslanici Denis Šulić iz SNSD-a, Aleksandar Glavaš iz DNS-a i Davor Šešić iz SDS-a. Na sjednici će se utvrditi inicijativa za prijedloge za delegate u Vijeću naroda Republike Srpske i Domu naroda parlamenta BiH, rekao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Narodna skupština svojim zaključkom definiše do kog datuma treba da se dostave prijedlozi za delegate u Domu naroda kao i u Vijeću naroda Republike Srpske. Na ovoj sjednici zaključkom samo se pokreće inicijativa, a do 28.11. treba doći do prijedloga.
Da će skupštinska većina biti komotna potvrđuje i današnja podrška koju je dobio kandidat SNSD-a za mandatara Radovan Višković od NDP-a i Dobojskog SDS-a koje je na sastanku kod predsjednika SNSD-a predvodio Obren Petrović. Dva poslanika SDS-a iz Doboja djelovat će u klubu SNSD-a u Narodnoj skupštini, a Obren Petrović u ovom klubu u predstavničkom domu, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
Želim da vas obavijestim da smo dogovorili da nastupamo zajedno kako u Republici Srpskoj, tako i na nivou BiH. Osim toga, isto tako bilo je riječi i o vanrednim lokalnim izborima za gradonačelnika Doboja, gdje ćemo imati zajedničkog kandidata koji će, uvjereni smo, osvojiti ubjedljivu pobjedu i biti novi gradonačelnik Doboja.
U skupštinskoj većini bit će i poslanici NDP-a. Osim podrške mandataru, na sastanku se razgovaralo i o reformama, mjerama kojim bi se poboljšao životni standard građana, ističe Kovačević.
Govorili smo naravno i o učešću vlasti NDP-a konkretno, ali ćemo o tome detaljnije da govorimo na narednim sastancima i uglavnom to je to. NDP je dio skupštinske većine u svom punom kapacitetu. NDP je tražio da ima jedno ministarstvo, ali NDP nije danas insistirao na pozicijama, insistirali su oni na nekim drugim stvarima i mi smo insistirali sa svoje strane na nekim drugim stvarima kako da život u Republici Srpskoj bude bolji.
Juče su podršku mandataru i nastavku koalicije pružili socijalisti i DNS kao i Ujedinjena Srpska. Nejasno je ostalo kako će djelovati tri poslanika DNS-a za koje je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao da nisu dobrodošli u većinu. Kako će u konačnici izgledati skupštinska većina treba sačekati i reakcije iz SDS-a koji će održati sjednicu glavnog odbora u subotu jer su pored Dobojskog još neki gradski i opštinski odbori najavili mogućnost saradnje sa SNSD-om. Podsjećamo, na prvoj sjednici Narodne skupštine potvrdit će se poslanički mandati, izabrati rukovodstvo skupštine kao i predsjednici i članovi skupštinskih komisija i odbora. Prema ranijim najavama, na ovoj sjednici zakletve bi trebalo da polože novoizabrana predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i novoizabrani srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Na današnjoj sjednici predsjedništva DNS-a sa funkcije zamjenika predsjednika stranke razriješen je Nedeljko Čubrilović. Dogovoren je nastavak koalicije DNS-a, SNSD-a i Socijalističke partije i zajednički nastup na svim nivoima vlasti. Saopšteno je da će DNS-u pripasti i mjesto predsjednika Narodne skupštine, a podržan je i mandatar za sastav nove vlade Radovan Višković. Nakon sjednice u Banja Luci, lider partije Marko Pavić nije davao izjave za novinare, dok je ranije sjednicu napustio Nedeljko Čubrilović, istakavši da je zahtjev za njegovo razrješenje podnio upravo predsjednik DNS-a.
Neslaganje predsjednika sa mojim nekim stavoma, to je bilo obrazloženje. I optužba, moram i to reći, da sam ja učestvovao u navodnoj smjeni DNS-ovih kadrova. Pa ne mogu ništa sad da kažem, ja ipak imam svoje obaveze prema gradskom odboru, prema članstvu, prema svem onome i kao poslanik, znate da sam u tom klubu, vidjet ćemo kakve su namjere krajnje samog predsjednika. Ja ostajem član Demokratskog narodnog saveza i kao što znate poslanik sam.
Prijetnje smrću načelniku opštine Sokolac Milovanu Bjelici i gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću dolaze nakon što su oni odstupili od stranačkog programa rukovodstva SDS-a kojeg predvodi Vukota Govedarica. Direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum najavio je da će MUP izvršiti provjere od koga su upućene ove prijetnje mailom i šta je njihova pozadina. Prilog Milana Stojića.
Član glavnog odbora SDS-a Milovan Bjelica kaže da ništa nije slučajno. Od dočeka u Banja Luci sa transparentima na nedavno održanom stranačkom skupu pa do saobraćajne nesreće u kojoj je lakše povrijeđen. On je posebno ukazao na to da se niko od rukovodećih kadrova u SDS-u nije ogradio od napada na njega i Obrena Petrovića.
Nije to baš slučajnost i to nije neozbiljno. Jer prvo onakav doček u Banja Luci sa ovim transparentima, pa posle toga saobraćajni udes gdje se baš pojavilo jedno auto na koje ja nisam obraćao pažnju, koje je presjeklo put i nestalo je neki gol, dvojka, trojka. A posle toga i kvalifikacije iz samoga vrha političke partije kojoj pripadam, da su scenu stupili učesti koji žele da sluše rukovodstvo.
Boris Jerinić iz gradskog odbora SDS-a u Doboju vjeruje da su prijetnje Petroviću i Bjelici povezane i nada se da će policija otkriti i kazniti sve koji stoje iza ovih prijetnji.
Ne mogu da shvatim da ljudi uzmeju sebi za pravo da mogu da prijete bilo kome.
Obren Petrović je još jučer prijavio policiji prijetnje koje je dobio, a direktor policije Republike Srpske Darko Ćulum kaže da će se provesti detaljna istraga.
Imamo informaciju da su on dobili prijetnje i uglavnom ćemo izvršiti provjeri provesti istraga kad su pitanje te prijetnje od koga dolaze i šta je pitanje.
Portparol policijske uprave Doboj Dragana Kerkez potvrdila je da je Obren Petrović prijavio prijetnje.
O svemu je obavješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čim nadzorom preduzimamo dalje mjere radnje u cilju utvrđivanja okolnosti navedenog događaja, identifikovanja izvršioca. Službenici policijske stanice Doboj 1 preduzmeju aktivnosti u vidu pojačanih obilazaka lokacija stanovanja.
Iako je za sada Milovan Bjelica nezvanično obavijestio policijsku upravu u Istočnom Sarajevu, on je već dobio, kako kaže, zaštitu ispred porodične kuće. Bjelica kaže da nikakve prijetnje na njega ne mogu uticati da promijeni stav o saradnji sa partijama koje su pobjedile na proteklim izborima.
Nema toga što mene može zaplašiti i pokolebati i da ja promijenim svoj stav. Na prvom mjestu je Republika Srpska, želim uspjeh političkoj partiji kojoj pripadam i želim potpunu saradnju sa svim političkim partijama, a posebno sa partijom koja je osvojila najveći broj glasova na proteklim izborima.
Bjelica je naveo da je mail adresa sa koje je upućena poruka registrovana u Švajcarskoj. Petroviću i njegovoj porodici upućene su jučer prijetnje smrću posredstvom zvanične mail adrese u gradskoj upravi Doboj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivanom Delvekijem.
Dodik i ambasador Delvekijo osvrnuli su se na nedavne opšte izbore. Predsjednik Srpske izrazio je očekivanja da će u najskorije vrijeme u Republici Srpskoj biti konstituisana vlast u skladu sa izbornim rezultatima, kao i nadu da će se i vlast u zajedničkim institucijama formirati što prije.
Predsjednik Dodik razgovara u Banja Luci sa predstavnicima poslovne zajednice u preduzeću Krajina Klas. Razgovoru je prethodio obilazak postrojenja ovog preduzeća.
Tema razgovora su rezultati memoranduma koji je prije godinu dana potpisan između vlade i Unije udruženja poslodavaca. Uz predsjednika Srpske u Krajina Klasu su i mandatar za sastav nove vlade Radovan Višković, ministar financija Zoran Tegeltija i ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić.
16:10 u nastavku dnevnika slušajte.
Skupština grada Prijedor o prodaji akcija rudnika Ljubija.
U Novom gradu ogorčeni zbog konačne odluke vlade Hrvatske da Čerkezovac na Trgovskoj gori bude odlagalište radioaktivnog otpada.
Savjet bezbjednosti UN-a danas o Kosovu i Metohiji.
Okružno javno tužilaštvo Banja Luka podiglo je optužnicu protiv Gorana Bilčara iz Laktaša koji se sumnjiči za ubistvo Bojana Milovanovića iz Kozarske Dubice.
Kako je navedeno u saopštenju Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, optužnica je podignuta i protiv Marka Mihajlovića iz Banja Luke te Đorđa Borovčanina i Đorđa Đenadije iz Kozarske Dubice zbog krivičnog djela učestvovanja u tuči. Bojan Milovanović ubijen je u centru Banja Luke 18. oktobra u okršaju dvije grupe mladića.
Nakon konstituisanja svih nivoa vlasti u Srpskoj, svoje zahtjeve vladi kada je riječ o budžetu i programu ekonomskih reformi uputit će i sindikat uprave. Predsjednik ovog sindikata Božo Marić rekao je na konferenciji za novinare u Banja Luci da će između ostalog predložiti da se stavi van snage zakon o lokalnoj samoupravi kojim se predviđa da u administrativnim službama lokalnih zajednica rade najviše 3 radnika na 1000 stanovnika. Inicijativu podržava i predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević, koji je naveo da će se aktivno uključiti u pomenute pregovore.
30.6.2019. godine broj zaposlenih jedinicama lokalne samouprave treba da svede 3 zaposlena na 1000 stanovnika, te ukoliko se takva odredba primeni, u većini opština i gradova imaćemo ogroman broj radnika koji će biti tehnološki višak. Drugi osnovni naš zahtjev je da vlada Republike Srpske mora da planira donošenje novog zakona o državnim službenicima i nameštenicima u organima uprave Republike Srpske.
Prije svega, naš rad ćemo usmjeriti na izmjene pojedinih zakonskih rješenja, kao i usklađivanje zakona o platama sa zakonom o radu, kako bi ta oblast bila jednobrazno regulisana, a i radnici koji su na budžetu, koji su organima uprave u javnim službama ostvarivali prava kao i ostali radnici u Republici Srpskoj.
Skupština grada Prijedora preporučuje vladi Srpske da se nakon okončanog postupka prodaje na berzi paketa akcija rudnika Ljubija svojim uticajem aktivno uključuju donošenje plana privrednih aktivnosti rudnika, pokretanja proizvodnje i zapošljavanja novih radnika, navodi se u zaključku usvojenom danas na sjednici lokalnog parlamenta.
Gradonačelnik Milenko Đaković rekao je da se Prijedor nalazi u historijskom procesu koji može ili pozlatiti grad ili mu nanijeti nemjerljivu štetu, te da interesa da se dođe do kredibilnog partnera koji će garantovati sigurnost proizvodnje i zapošljavanja.
U šumskom gazdinstvu Klekovača Potoci u istočnom Drvaru Milan Kecman, kojeg je predložilo Ministarstvo poljoprivrede, nije preuzeo funkciju VD direktora jer je Komisija preduzeća Šume Srpske za tu poziciju predložila Nikolu Stojakovića, ekonomistu iz Ribnika, rekao je pomoćnik resornog ministra Goran Zubić.
Zubić je rekao da ministarstvo nije saglasno sa takvim rješenjem. On je naglasio da radnici ovog šumskog gazdinstva nisu spremni na ovo rješenje, niti su postojali tehnički uslovi da bude izvršena primopredaja. Radnici nakon neuspjele primopredaje kažu da nastavljaju sa protestima i blokadom uprave gazdinstva sve dok ne bude sprovedena odluka resornog ministarstva.
U Novom gradu su ogorčeni zbog konačne odluke hrvatske vlade da Čerkezovac na Trgovskoj gori bude odlagalište radioaktivnog otpada. Nisu ispoštovani stavovi građana, lokalnih vlasti, ani vlasti Srpske i Bosne i Hercegovine. Ekološke organizacije poručuju da je ovim prekršeno pravo na život. Opširnije u prilogu Veljka Babića.
U protekle 3 godine građani Novog grada i Dvora organizovali su proteste te potpisivali peticije o tome da odlagalište radioaktivnog otpada bude na Trgovskoj gori, kažu, ugrozilo bi to čitavo područje u slivu Une.
To ne smije to da bude. Onda ne postoji tu ni Novoga, ni Dvora, ni Matevića, nema ništa zatrovati djecu.
Ne slažem se sa tim. Mislim da je to štetno za sve ljude.
U Novom gradu ističu da Hrvatska nije ispoštovala stavove Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ni u kom pogledu. Nije uvažena ni odluka da se sliv Une proglasi parkom prirode. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Moramo istaći nekoliko činjenica, znači da je to na samoj granici Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, da je ta lokacija udaljena od našeg vodovoda koji snabdijevaju Novi Grad sa vodom, vazdušne linije manje od 1 km, da je udaljenost te lokacije manja od 2 km od naših srednjih škola, da je na kraju krajeva ta udaljenost manja od 3 km, evo, od ove zgrade opštine, odnosno centra grada, onda je jasno da opština Novi Grad se nalazi u pravoj opasnosti.
U Dvoru su dobili podršku predstavnika Sisačko-moslavačke županije, Nikola Arbutina, načelnik Dvora.
Općina Dvor i građani općine Dvor imaju jasno stav protiv toga, da smo i mi protiv toga. Mi smo juče imali sastanak i sa županom Sisačko-moslavačke županije Ivom Žinićem. Mi smo tu temu razmatrali. Razmatrali smo sve scenarije koji mogu doći.
Na ovakvu odluku vlade Hrvatske stižu i reakcije iz nevladinih udruženja. Mladen Trnić, udruženje građana Green Team iz Novog Grada.
Ono što mi kao nevladna organizacija trenutno možemo i pozivamo ostale nevladne organizacije da formiramo jednu koaliciju koja će se oštro suprotstaviti pokušaju odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
Predstavnici opština Novi Grad i Dvori očekuju da nadležne institucije preduzmu sve da se pravično rješenje nađe posredstvom međunarodnih sudskih institucija.
Županijski sud u Varaždinu održao je danas ročište po zahtjevu odbrane da Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, bude pušten na slobodu nakon što je odslužio 2/3 zatvorske kazne, a odluka bi trebalo da bude donesena po hitnom postupku, rekao je šef tima odbrane Savo Štrbac.
Štrbac je naglasio da tim odbrane vjeruje da su ispunjeni svi uslovi da Vasiljković bude pušten i da bi to moglo biti do kraja decembra. Prema njegovim riječima, pod pretpostavkom da odluka bude pozitivna i da Vasiljković bude pušten, on sam će odlučivati da li će iz Hrvatske otići u Srbiju ili Australiju, jer ima državljanstvo obje zemlje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić danas će na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o Kosovu i Metohiji iznijeti ocjenu Beograda o situaciji na Kosmetu, posebno u kontekstu niza provokativnih i jednostranih poteza Prištine, kao i povećanog broja napada na Srbe i njihovu imovinu.
Današnja sjednica, prva poslije 6 mjeseci, zakazana je na inicijativu Kine, koja je 1. novembra preuzela predsjedavanje Savjetom bezbjednosti. 6-mjesečna pauza je uslijedila zbog protivljenja Sjedinjenih Država, Britanije i Francuske da se o tom pitanju raspravlja svaka 3 mjeseca, kako je rađeno u prethodnih 19 godina.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin je u kratkom razgovoru u Parizu sa predsjednikom privremenih institucija Kosova Hašimom Tačijem skrenuo pažnju da je potrebno prije svega pronaći konsenzus sa Srbijom, saopštio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
Peskov je istakao i da će Rusi podržati dogovor do kojeg dođu obje strane i da drugačije ne može biti. On je naveo da to nije bio klasičan sastanak, već razgovor na marginama događaja, prenosi Sputnik.
Ministar odbrane Izraela Avigdor Lieberman podnio je ostavku zbog, kako je naveo, primirja nakon dvodnevnog napada na pojas Gaze.
Premijer Benjamin Netanjahu rekao je jučer da su državni ministri jednoglasno prihvatili prekid vatre koji je dogovoren uz posredstvo Egipta. Ubrzo nakon toga Liebermanov kabinet je izdao saopštenje u kojem se naglašava kako je njegova podrška prekidu vatre lažna vijest. Još 4 ministra saopštila su da nisu pristali na prekid vatre.
Toliko iz svijeta. Šećerna bolest je prijetnja svakoj porodici. U Republici Srpskoj ima više od 60.000 oboljelih. Podrška porodice i staranje o oboljelim imaju značajnu ulogu, zbog čega je stavljena u fokus obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa. Značajnu podršku daju i osnovci, srednjoškolci, studenti, ljekari i brojni volonteri u prevenciji i ranom otkrivanju, informiše Radivoj Obrenović.
400 trebinjskih osnovaca trčalo je na 7. krosu protiv dijabetesa koji iz godine u godinu uzima sve više maha.
Želio sam da podržim ove koje su dijabetičare, želio sam da im pružim punu podršku.
Širom Srpske udruženja dijabetičara, endokrinologa, zdravstvene ustanove sa partnerima organizovali su predavanja i besplatno mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska i tjelesne težine.
Dijabetičar sam od 11. godina već i došao da kontrolišem.
Svi bi trebali zdravi i bolesni, zdravi da vide rad prevencije.
Najveći broj oboljelih i dalje je u regiji Doboj. Zatim slijede Banja Luka, Zvornik, Istočno Sarajevo, Trebinje i Foča. Nada Bijelić, predsjednica Udruženja dijabetičara Trebinje.
Prema evidenciji Udruženja dijabetičara ima 2548 do danas, do 14. novembra, kad mi uvijek neke presjeke pravimo.
Ana Vladičić, predsjednica Udruženja dijabetičara Foča.
Imamo preko 800 oboljelih od dijabetesa, većim dijelom su oboljeli starije osobe tip 2, njih oko 600 i oko 200 oboljelih. Najmlađe dijete ima sad 10 godina.
Ljekari uočavaju da se broj oboljelih lagano povećava od rođenja do četvrte decenije, u čemu naročito kod djece porodica ima značajnu ulogu. Vesna Jelača, endokrinolog opšte bolnice u Prijedoru.
Faktički brinjenje porodice da ta porodica i dijete to shvati kao nešto što je tako i da normalno nastoji da živi, da se djeca idu u školu, da se bave sportom.
U vladi Srpske ističu dobru saradnju sa endokrinolozima, ali i udruženjima građana. U Republici Srpskoj od ukupnog broja prijavljenih 14.748 boluje od dijabetesa tipa 1, a kod 45.382 dijagnostikovan je tip 2.
U Istočnom Sarajevu i u Zvorniku održava se Međunarodni filmski festival Prvi kadar. Na Palama je u toku filmoteka posvećena poznatom režiseru Milošu Formanu, koju organizuje Kinoteka Republike Srpske, pripremila Radmila Karanović.
Na 12. Međunarodnom filmskom festivalu Prvi kadar u Istočnom Sarajevu večerašnji edukativni dio festivala posvećen je projekcijama dva filma o Prvom svjetskom ratu. Dokumentarni film pod nazivom Dugo putovanje u rat autora Miloša Škundrića iz Srbije biće prikazan u 17 časova, kazala je direktor i selektor festivala Prvi kadar Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Prvi film Jelene Mile, Telične ratnice, koja se stvari bavi ulogom žena u Prvom svjetskom ratu i ratovima na Balkanu.
Tokom dana nastavljen je rad filmske škole Prvog kadra u Domu omladine u Zvorniku, gdje od sutra festival nastavlja bogat takmičarski i prateći program sve do subote 17. novembra, kada će u 19 časova biti održano svečano zatvaranje festivala. Na Palama je u toku filmoteka posvećena poznatom režiseru Milošu Formanu, koju organizuje Kinoteka Republike Srpske. Nakon nastupa u Šekovićima, poznati beogradski glumac Tihomir Stanić večeras gostuje u Laktašima. On će izvesti monodramu rađenu podlomcima iz romana Na Drini Ćuprija Ive Andrića sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu i obrazovanje u Laktašima.
Do početka 14. zimskog Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019, čiji su domaćini Istočno Sarajevo i Sarajevo, ostalo je još 87 dana. Tehnički delegati Međunarodnog olimpijskog komiteta dali su pozitivne ocjene za dosadašnje pripreme na svimski borilištima na Jahorini i Bjelašnici i u sportskim dvoranama, saopšteno je iz organizacionog odbora, izvještava Radan Škipina.
Direktor 14. zimskog Evropskog omladinskog olimpijskog festivala 2019. Senahir Godinjak i predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić sa puno zadovoljstva ističu na Jahorni, gdje je u toku seminar za šefove misija svih zemalja učesnica, da sve pripreme teku po planu i uz pohvalne ocjene predstavnika Međunarodnog olimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih federacija.
Svih 8 sportova, svih 8 tehničkih delegata su sinoć na zvaničnom sastanku sa predstavnicima koordinacijske komisije, organizacionog komiteta i šef i tehničkih delegata iskazali jedno veliko zadovoljstvo i tu valorizaciju i tu potvrdu dobili.
Ja sam uvjeren, ne sumnjam da će nasljeđe poslije tog EOF-a i dalje da živi, znači, kao olimpijske vrijednosti, olimpijski duh, da će ovo biti možda po najbolji EOF organizovan, zimski EOF organizovan do sada.
Finansijsku i materijalnu podršku organizaciji EOF-a pružila je vlada Srpske, istakao pomoćnik ministra za omladinu i sport Dragan Jačimović.
Moram da istaknem da je vlada Republike Srpske uložila 2,5 miliona maraka u infrastrukturu, da smo zadovoljni dinamikom radova. Ono što mene posebno raduje da su na dvorištima stvoreni uslovi za jedan svjetski vrhunski centar za biatlon i nadam se da će gradovi domaćini Sarajevo, Istočno Sarajevo pokazati tu svoju gostoprimljivost.
EOF kao najmasovniji sportski događaj u Bosni i Hercegovini poslije Zimske olimpijade 1984. godine okupit će više od 1500 učesnika iz oko 50 evropskih država koji će se takmičiti u 8 zimskih sportova na nekoliko borilišta na olimpijskim planinama u okolini Sarajeva i istočnog Sarajeva. Evropska zimska olimpijada mladih počinje 9. a završava 16. februara.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković u ovim trenucima igra protiv Aleksandra Zvereva meč drugog kola grupne faze na završnom Mastersu u Londonu. Košarkaše Partizana i Crvene zvezde večeras očekuju nastupi u Eurokupu. U studiju je Bojan Božić. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković vodi protiv Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 1-0 u setovima na prvom meču današnjeg programa na Mastersu u Londonu. Prvi set Novak je riješio sa 6-4 u svoju korist, a u drugom vodi rezultatom 4-1 i ima break prednosti. U drugom današnjem meču, koji počinje u 21 čas, sastaju se John Isner i Marin Čilić. U fudbalskom kupu Republike Srpske danas su odigrane tri utakmice četvrtfinala. Najveće iznenađenje priredio je drugoligaš Ljubić iz Prnjavora, koji je sa 2-1 pobjedio lidera prve lige Republike Srpske Banja Lučki Borac. Branilac trofeja Radnik iz Bijeljine sa 1-0 pobjedio je Glasinaca Sokoca, dok je Jedinstvo iz Žeravice rezultatom 3-0 bilo bolje od Skugrića. Fudbaleri Krupe plasman u polufinale obezbijedili su juče pobjedom protiv Leotara rezultatom 2-1. U košarkaškom Eurokupu večeras su na rasporedu mečevi 7. kola. Partizan, koji je sa 2 pobjede posljednje plasirani tim u grupi C, od 18 časova gostuje kod Sankt Peterburga, koji ima triumf više i nalazi se na 3. poziciji. Trener Partizana Andrea Trinkieri kaže da od svog tima očekuje koncentraciju tokom svih 40 minuta.
Ove utakmice u Eurokupu, kad igraš ovakvim protivnikom, ako tri loše akcije obrana napad vežeš, to je minus 10, gotova utakmica. Moramo jako dobro zagraditi i nešto dodati, da to nešto malo tečnije izgleda u napadu.
U derbiju grupe A Crvena zvezda dočekuje Monako, a ovo je duel dva tima koja sa po 5 pobjeda i 2 poraza dijele prvu poziciju. Trener Crvene zvezde Milan Tomić očekuje pobjedu.
Sigurno da mi treba da idemo na pobjedu i to je dobra ekipa. Monako igra brzu košarku i sigurno da trebamo da odigramo bolje nego što smo igrali u Monaku u toj saradnji između njihovih pick and roll igrača i bekova i Kikanovića. Naš tim je spreman i očekujem jednu dobru utakmicu.
Utakmica Crvena zvezda Monako igra se od 19 časova. Na kraju još jednom idemo na teniski teren. Novak Đoković je poveo je protiv Aleksandra Zvereva sa 5-1. U drugom setu ima 2 brejka prednosti i još samo jedan gem. Nedostaje je mu do druge pobjede na Mastersu u Londonu.
Uz promjenjivu oblačnost i sunčane periode danas je bilo i malo svježije vrijeme. Sutra sunčano, poslije podne na oblačenje. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova na Ham, Pjesku i Čemernu izmjerno 9 stepeni, Sokolac i Kalinovik 10, Mrakovica 11, Gacko i Foča 12, Nevesinje 13, Krupa na Uni, Srba, Srebrenica i Drinić 14, Rudo 15, Zvornik, Novi Grad, Šipovo, Mrkonjić Grad, Bijeljina i Doboj 16, Prijedor, Višegrad, Banja Luka i Ribnik 17, Bileća 19 i u Trebinju 20 stepeni. Sutra ujutro oblačnije oko rijeka i po kotlinama magla ili povećana oblačnost, a u Hercegovini i na sjeveru vedro sa malo oblaka. Tokom dana biće pretežno sunčano sa malo oblaka i još malo svježije vrijeme. Kasnije popodne očekuje sumirano oblačenje u većini krajeva, a u Hercegovini na oblačenje stiže u večernjim satima. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 9, u planinama oko minus 3. Najviša dnevna od 7 do 13, na jugu Hercegovine 17, u planinama do 5 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine u ponedjeljak. U vlast ulaze i NDP i grupa Obrana Petrovića.
Nedeljko Čubrilović smijenjen sa mjesta potpredsjednika DNS-a.
Policija istražuje prijetnje smrću Obranu Petroviću i Milovanu Bjelici.
Novak Đoković pobjedio Aleksandra Zvereva na završnom Mastersu u Londonu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.